Domnul Iisus este mare și în numele Lui ne-am adunat aici ca să ne reamintim cine suntem, dar mai ales cine este El. Îmi amintesc că pe la vârsta de 18 ani eram într-o vacanță la bunicii mei unde mi-am petrecut toate vacanțele. Îmi plăcea să muncesc alături de ei, îmi plăcea agricultura, bunicul avea vite, avea cai și într-o seară de vară călduroasă am lăsat caii pe un câmp mare și am muncit până târziu. Când s-a întunecat am mers după ei și aproape că nu i-am găsit, o vreme nu i-am găsit. În timp ce-i căutam, numai ce mă întorsesem la Domnul și aveam așa o dragoste pentru Domnul, n-am fost îngrijorată deloc că nu-i găsesc. Am fost așa de bucuroasă de natura care mă înconjoară, de cerul plin de stele. Și vreau să vă mărturisesc că atunci, în timp ce cântam O Doamne Mare, când privesc eu lumea care ai creat-o prin al Tău cuvânt și ființele ce împodobesc natura, cum le întreții cu brațul Tău cel sfânt, am îngenuncat acolo pe câmpul acela, fără să-mi fie frică de nimeni și de nimic. Am simțit prezența lui Dumnezeu, cred că ceva asemănător cu ceea ce a experimentat Iacov la Betel. Am avut impresia că cerul a coborât atât de mult încât aproape că pot să ating stelele cu mâna. Și am înțeles atunci că nu faptul că eu mă ridic de sus pot mă ajută să ating stelele, ci faptul că El se coboară atât de mult încât mă lasă să ating stelele. Privind cerul, David spune în Psalmul 8, e așa de frumos psalmul acesta și cred că îl știți. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, ce se întâmplă când privești cerul? David spune așa, când privesc cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Încerc să-mi imaginez cuvintele rostite pe un ton grav ale psalmistului. Ce este omul ca să te gândești la el? Și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Nu reușesc să redau nici măcar ce-mi imaginez. Dar oare ce suntem noi? Și asta nu înseamnă că ne desconsiderăm, ci efectiv înseamnă că trebuie să privim țintă la măreția aceluia care ne-a răscumpărat și care a coborât atât de jos încât să putem atinge stelele într-un timp de laudă și închinare. Nu e așa că ați simțit că atingeți cerul? Nu e așa că nu mai are importanță cine suntem și ce diplome avem și nu știu, conturi în bancă cu minus sau cu plus, nu mai contează nimic în prezența Lui. Domnul nostru să fie lăudat în toate. Într-o lume care are nevoie de Hristos, oare ce fel de femei ne cere Domnul să fim? Aș vrea să rog pe prietena mea scumpă, Tatiana, să citească un pasaj din Scriptură care să ne aducă mai aproape de acest gând.
Preiubiților, mulților ați faptul, că pentru Domnul o ține ca 1000 de ani, iar 1000 de ani sunt ca 1000. Domnul nu este în cer, când aș împlini promisiunea ca cum înțeleg unii de dinioară, ci are răbdare cu voi, și nu dorește să piară Domnul, ci tot să ajungă la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un foc. În ziua aceea cerurilor vor trece cu trosne, corpurile cerești vor fi distruse prin ardere, iar pământul, cu tot ce este pe el, vor fi dezvăluite. Având în vedere că toate aceste lucruri vor fi distruse astfel, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi trăind cu niște vieți sfinte și evlavioase, așteptând și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu, vin în următoarea cerurile vor fi distruse din foc și corpurile cerești vor fi topite prin apă. Amin.
Poți să spui atunci când privești cerul, Doamne, când mă uit la cer, te aștept cu mai mult dor. Te aștept cu o inimă smerită, pentru că văd cu adevărat cine ești și cine sunt. Care este aportul tău privitor la acest eveniment extraordinar, revenirea lui Hristos? Pentru că Petru ne atenționează. Și aș vrea să modific puțin, pentru că suntem la o întâlnire de femei. Și să, Tatiana a citit o altă traducere, în traducerea Cornilescu zice: deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de femei ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Care este aportul nostru în lumea aceasta? Cum ne văd cei din jurul nostru? Ce gândesc despre noi? Și mi-a plăcut, s-au atins aproape toate punctele. Nu chiar am epuizat subiectul, dar multe lucruri le voi repeta. Purtarea noastră în fața altora, ce comunică? Ce transmitem prin felul în care ne îmbrăcăm? Ce transmitem prin felul în care vorbim? Ce transmitem prin valorile pe care le promovăm? Atunci când privesc cerul, lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple ceva. Îi recunosc suveranitatea lui Dumnezeu. Atunci când privesc cerul, când văd cât de mare este Dumnezeul meu, recunosc suveranitatea Lui. Și mă smeresc în fața Domnului. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. Domnul meu face tot ce vrea. Am ce să completez la lucrarea Lui? Pot să afișez în fața altora că fac eu ceva? Nici de cum. Binecuvântată și totuși smerită. Într-o lume care are nevoie de Hristos. Fiecare dintre noi am putea să ne numărăm binecuvântările sau n-am putea, pentru că n-am reușit niciodată să o facem. Dumnezeu ne binecuvintează și de multe ori unele dintre ele nici nu le băgăm în seamă. Avem atâtea binecuvântări. Multe dintre ele nu le prețuim. De multe ori nu prețuim că avem copii sănătoși, decât atunci când vedem că alții au copii bolnavi. Dumnezeu ne învață smerenia prin faptul că ni se descoperă, ni se face cunoscut. Și așa de frumos ne-a vorbit ieri Adriana Dan despre ce înseamnă smerenia înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Nu poți să fii smerit în lumea aceasta dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu. De acolo începe smerenia. Și poate că vi s-a părut puțin ciudat când am spus că Dumnezeu m-a smerit prin carte pe care am scris-o. Și fiecare lucru pe care l-am făcut, cum zicea Cam ieri, puneți-o în ghilimele sau nu o puneți cum vreți, fiecare succes pe care l-am avut a fost precedat de o zdrobire, ca să înțeleg cine sunt și să știu cui îi datorez lauda și cinstea pentru toate lucrurile. M-a învățat Dumnezeu și continuă să mă învețe, că ar fi bine să iau, așa cum am spus, lecția și să rămân cu ea până la venirea Domnului. Dar, din păcate, trebuie să învăț mereu și mereu și mereu să mă smeresc. Și atunci Dumnezeu îmi dă aceste momente în care mă uit în sus, privesc cerul, îi văd suveranitatea și zic: Doamne, nu sunt nimic. Am avut o experiență de genul acesta când o soră din biserică, juristă, deci este în temă cu legea și o femeie foarte dură, m-a surprins, a zis: draga mea, spune-mi, te rog, și mă rog să fiu smerită când vă spun lucrul ăsta, Doamne să mă ajute, spune-mi, te rog, cum ai făcut de ai copii așa minunați? Cum i-ai educat? Ce ai făcut? M-am uitat la ea și cu toată sinceritatea am zis: nu cred că am făcut nimic mai mult decât alți părinți. A zis, crezi tu lucrul acesta? Chiar recunoști? Și am zis, da, din toată inima. Dar în secunda următoare am început să-i spun cam ce-am făcut eu, totuși. Nu i-am lăsat să se joace pe calculator, nu i-am lăsat să vorbească oricum cu noi, ce-am făcut eu împreună cu soțul meu, sigur. Și în timp ce îi ziceam, mi-am dat seama, așa cum zicea sora Lidia, că e ceva merinde și pentru mine. Că am totuși ceva merite. Și nici nu mi-am dat seama atunci că mă mândresc. Ci mi-am dat seama că merit ceva. Mi-am dat seama, greșit spus. M-am păcălit. Că după un timp mi-am adus aminte și am zis, Doamne, dar chiar ți-am știrbit din slava ta. Și vreau să vă spun că împreună cu soțul meu slujim la penitenciarul de minori din Craiova, scuzați-mă, săptămânal. Din cei 30, aproximativ 40 de tineri care vin la programul nostru, nu toți odată, dar pe rând, aproape jumătate sunt din familii de credincioși. Aproape jumătate. Ne mirăm când îi auzim, când sunt și părinții mei spocăiți. Și eu vin într-o biserică. Am crescut într-o biserică. Alții nu spun că le este rușine, dar în timp ce cântăm, ei nici nu se uită la foi, pentru că știu cântecele. Dacă îi întrebăm despre Iosif, știu toată povestea lui Iosif și a lui David. Copii crescuți în biserică, copii duși la binecuvântare. Oare cu ce am fost eu mai bună ca și părinții aia? Mă doare sufletul când mă gândesc la cele mame care vin la vizită să-și vadă copilul după gratii. Crezi că ai făcut ceva mai mult? Crezi că ai cu ce să te lauzi și să spui, eu am făcut și de-aia am. Le-am oferit și de-aia sunt așa grozav copiii mei. Sau m-am rugat pentru ei. Crezi că mamele alea nu s-au rugat? Mă smeresc de fiecare dată când mă duc acolo. Și uneori mă întorc acasă aproape plângând. Mi-e milă de ei și mi-e milă de părinții lor. Și îmi dau seama că-i numai harul lui Dumnezeu. Cam încheia seară discursul ei, este vorba despre har, nu este vorba despre tine, spunea ea, este vorba despre har. Am ce am, pentru că-i harul lui Dumnezeu. Sunt binecuvântată pentru că El e bun, nu pentru că eu am făcut ceva, nici măcar pentru că L-am primit în inima mea. Sunt binecuvântată pentru că El este bun, pentru că vrea să mă binecuvinteze. Dar ce prezint înaintea oamenilor? Un set de reguli? Trebuie să fie așa ca să primești asta. Și aud de multe ori, păi n-am primit, poate că n-am avut destulă credință. Da, și atunci eu pentru că am primit am avut suficientă credință? Ajută-ne credinței mele, da? Am văzut pe paginile Sfintelor Scripturi. Tot ce ne cere Domnul. Și spune psalmistul, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nici măcar asta nu vine de la noi. O, ce credincioasă sunt. Am auzit experiențe de gen, am postit 40 de zile și Domnul a lucrat la promovarea mea. Puteai să postești 40 de ani. Dacă Domnul nu era bun cu tine, n-ai fi fost promovat. Nu pentru că ai postit, ci pentru că Domnul este bun. Și asta trebuie noi să prezentăm înaintea oamenilor. Oamenii trebuie să vadă că Domnul este bun. Ce anume văd oamenii în viața ta, în felul în care vorbești? Setea după Dumnezeu, după adevăratul Dumnezeu, sau alergarea după o imagine cât mai bună? Ne luptăm așa de mult pentru asta. E așa de greu să ne smerim, pentru că ne place ca oamenilor să le placă de noi. Fiecare trebuie să recunoaștem lucrurile acestea. Eu personal pot să spun că îmi place să fiu apreciată. Este cineva aici la care nu-i place? Îmi place să fiu apreciată. Nu prea-mi plac corecțiile, dar întotdeauna alea mi-au făcut bine. Mi-au făcut bine și aprecierile când am știut unde să le canalizez. Dar, în mod special, corecțiile m-au ajutat foarte mult în viață. Dacă oamenii de lângă noi vor vedea că ne luptăm așa de mult să avem o imagine bună, chiar de creștini, nu vrem să știe nimeni ce se întâmplă în biserica noastră, tot să vadă că totul e ok, totul e super, slavă Domnului, să fie ok. Nu ne place să știe nimeni ce e în familia noastră. Totul să pară ok. Zâmbim frumos, ne înțelegem de minune când este cineva. Și după aia începe războiul. Domnul vrea să fim ceva. Nu doar să cosmetizăm ceea ce este greșit în familiile noastre, în bisericile noastre, în propria noastră viață. Domnul vrea să ne trezim astăzi, să privim cerul, să ne dăm seama de suveranitatea Lui, de măreția Lui și să trăim diferit doar pentru că El este bun, doar pentru că El merită asta. Am fost mântuiți nu pentru că noi odată ne-am botezat, am fost mântuiți pentru că El a fost bun, pentru că El este bun și pentru că El rămâne bun în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Ce afișezi în fața celor care te privesc? O viață trăită în dependență de Domnul sau un set de reguli? Văd oamenii din jurul tău că tot ceea ce faci, tot ceea ce gândești, duce spre Dumnezeu sau spre realizări personale. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, mă plec în închinare cu o inimă smerită. Pentru că cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. De aceea sunt uimită de lucrarea mâinilor Lui. Îmi place natura, iubesc foarte mult natura. Dacă cineva m-ar întreba care este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată, aș spune că un răsărit de soare, un pom înflorit. Este lucrarea mâinilor aceluia pe care îl iubesc. Este declarația lui de dragoste pentru inima mea. Și cât e de frumos să privești natura și să-ți liniștești inima și să te bucuri de ceea ce a creat special pentru tine. Care este scopul vieții tale și cum îl percep cei ce te urmăresc de aproape? Și aș vrea să ne gândim la un personaj din Scriptură, un personaj cunoscut numit Iosif. Iosif a fost dus la Academia Smereniei în Egipt. Prima dată în casa lui Potifar, după aceea într-o pușcărie. S-a trezit într-o dimineață nebărbierit, în haine murdare, mirosea urât în jurul lui, probabil oamenii înjurau, nu știu cum era atmosfera, dar în orice caz nu era plăcută. Și a fost invitat să-și schimbe puțin înfățișarea și să se prezinte în fața lui Faraon. Învățase ce înseamnă smerenia. Și Faraon zice, am auzit că tu ai ceva special, ceva ce-mi poți oferi. Iar Iosif face un lucru extraordinar. Se dă la o parte din lumina reflectorului și zice, nu, Faraon, nu eu, Dumnezeu. El poate să-ți spună, eu nu pot. Dar cum? Nu tu i-ai descoperit și ai tradus visele, ai tradus visele celor doi ce au fost întemnițați împreună cu tine? Nu eu, ci Dumnezeu. Poți să recunoști lucrul acesta? Poți să te dai la o parte ori de câte ori ai un succes și să zici, nu eu, ci Dumnezeu, așa cum zicea sora Lidia. Și asta să nu vină dintr-un obicei, ci din toată inima să poți să închin lui Dumnezeu toate laudele pentru ceea ce se întâmplă. Dacă ar fi să-ți definești propria viață, cum ai face-o? Ai putea să spui ca și Pavel, pentru mine a trăi este Hristos? Pentru că Pavel zice, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus noi nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți oameni de pe pământ. Suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dacă viața aceasta ne preocupă așa de mult, dacă în viața aceasta suntem așa de interesați să arătăm ceva oamenilor, ca să vadă cât de mult putem să facem, greșim. Scopul vieții noastre trebuie să fie Hristos. El să se vadă prin ceea ce trăiesc, prin ceea ce vorbesc, prin ceea ce vreau să fac în viața asta. ceea ce îmi propun să fac în viața asta. El să strălucească în proiectul meu de viață, dacă vreți. Atunci când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, mi-e suficientă dreptatea ta și mă smeresc iertând pe cel ce-mi greșește. Și dacă ne gândim tot la Iosif, vine o zi în care stă în fața fraților lui, care erau deja preocupați de faptul că tatăl lor, Iacov, murise și s-ar putea ca Iosif să se răzbune. Și pe bună dreptate ar fi putut Iosif să se răzbune. Da? În zilele noastre, păcatul lor, să zicem așa, ar putea fi numit ca tentativă de omor, trafic de ființe umane, înșelătorie, pentru că și-au înșelat propriul tată. Avea dreptate Iosif să se răzbune și putea să o facă, avea toată puterea să o facă. Însă din nou Iosif se dă la o parte și zice în Geneza capitolul 50, versetele 19 și 20: fiți fără teamă, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede astăzi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Îmi pot permite să trăiesc în neiertare față de cel care mi-a greșit? Asta e lipsă de smerenie. Când nu poți să-ți ierți aproapele din toată inima, nu să acoperi ceea ce a făcut. Când nu poți să ierți din toată inima ta pe aproapele care ți-a greșit, indiferent ce rău ți-a făcut, și probabil că niciuna dintre noi nu ne-am confruntat cu așa ceva. Tentativă de omor, trafic de ființe umane, înșelătorie, sau poate înșelătorie, dar poate vi s-a mai întâmplat să dați bani împrumut să nu mai primiți în veci. Dar primele două sunt mult mai grave, mi se pare mie. Dacă chiar dacă ne-am fi confruntat cu așa ceva, atunci când te uiți la cer și îți dai seama cât ești de mic față de măreția lui Dumnezeu, ți-e suficientă dreptatea lui. Spui: Doamne, mă smeresc înaintea ta și vreau să mă retrag și să-ți dau ție dreptul de judecător, pentru că vreau cu adevărat să trăiesc smerenia aceea pe care Iisus Hristos a întruchipat-o la cruce. Avea dreptul să nimicească pe toți cei care voiau să-i facă rău. Avea puterea să facă acest lucru. Dar nu. A ales voia Tatălui. A ales voia Tatălui ca eu și dumneata să putem sta astăzi în prezența Domnului, în închinare, fără a fi nimicite. Prin faptul că fiecare am venit aici cu un păcat, cel puțin. Niciuna dintre noi nu suntem atât de neprihănite înaintea lui Dumnezeu prin propria noastră stare, încât Dumnezeu să fie onorat ca noi să fim în prezența Lui. Când poporul Israel stătea în jurul muntelui Sinai și Moise și Dumnezeu vrea să le transmită poruncile Lui, știți ce se întâmpla acolo? Era o priveliște îngrozitoare. Tremurau toți. Tremurau de groază și Domnul a zis: nu cumva să vă apropiați de munte, nu cumva cineva să se apropie, măcar să se atingă, pentru că va fi nimicit, pentru că păcatul nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Dar Hristos a murit pentru noi, ca noi astăzi să ne putem ridica mâinile fără nicio teamă înaintea Lui, pentru că El a scris în dreptul nostru neprihănit, neprihănită. Asta este ceea ce trebuie să vadă lumea. Nu eu, ci Dumnezeu. El mi-a dat neprihănirea. Nu eu prin faptele mele, prin zilele mele de post, prin rugăciunea mea prelungită sau nu știu ce anume mai fac, dărnicie, orice altceva. Nu eu, nu pentru că fac, mi-a dat Dumnezeu ceva. În capitolul 12 din Romani, versetul 1, Pavel spune așa: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă sfântă, vie, plăcută lui Dumnezeu. Nu ca să primiți îndurarea lui Dumnezeu, ci pentru că ați primit deja îndurarea lui Dumnezeu. Simțiți-vă onorați. Oarecum eu asta înțeleg că vrea să spună Pavel. Simte-te onorată că ai primit îndurarea lui Dumnezeu și faptul că trebuie să aduci o jertfă sfântă, vie, plăcută lui Dumnezeu. Cu tot ce s-a spus aici despre îmbrăcăminte, despre smerenia față de cuvânt, smerenia față de Dumnezeu sau smerenia pe care Hristos ne-a dezvăluit-o și ne-a înfățișat-o, Este o onoare pentru noi să trăim astfel. Nu este înjositor să fii smerită. E onorabil atunci când o faci de dragul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Atunci când privesc cerul, îl aștept pe Dumnezeu cu mai mult dor și cu o inimă smerită. Iar ceea ce spune Petru mă încurajează. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui. Va veni Domnul într-o zi. Și atunci când va veni, cum va fi inima noastră? Atunci când privești cerul, îi recunosc suveranitatea, pentru că a lui este măreția, puterea, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân. Iar David spune, căci ce sunt eu? Și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Ce sunt eu să fac ceva pentru Domnul? Oare de ce are El nevoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Chiar dacă e vorba de talent, chiar dacă e vorba de bani, chiar dacă e vorba de modul înțelept prin care probabil că știm să ne educăm sau nu copiii. Domnul știe să controleze toate lucrurile dacă le lăsăm în mâinile Lui. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori, ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna ta vin toate aceste bogății pe care le-am pregătit ca să-ți zidim o casă ție, numelui tău celui sfânt și ale tale sunt toate. Când privesc cerurile, sunt uimită de lucrarea mâinilor tale și mă plec în închinare cu o inimă smerită. Iar pe mine mă motivează foarte mult ceea ce zice Pavel aici în Filipeni. Nu că n-aș avea cu ce să mă laud, spune el. Am cu ce să mă laud. Dar toate aceste lucruri le-am socotit cum? Ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos. Adică apostolul a înțeles ce înseamnă adevărata valoare. Și eu cred că omul acesta care a călcat pe urmele lui Hristos și care îndrăznește să spună călcați pe urmele mele întrucât cal pe urmele lui Hristos, nu s-a păcălit. Cu adevărat, cunoașterea lui Hristos întrece orice imagine bună, orice nume bun, orice bogăție, orice slavă, orice impresie. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos merită să fie cunoscut și în timp ce îl cunoaștem, pe măsură ce îl cunoaștem, pentru că nu putem să spunem eu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu știu dacă e cineva care poate să spună îl cunosc pe Dumnezeu. Este vorba despre un proces. Din momentul în care l-am primit pe Hristos în inimă, învățăm și învățăm să ne apropiem mai mult și mai mult de El și îl cunoaștem tot mai mult și mai mult. Dar la cât de mare este Dumnezeu, eu, omul mărunt, nu pot spune vreodată că am reușit să-L cunosc suficient. De aceea Pavel și-a făcut un scop din viața lui, să-L cunoască pe Hristos. Atunci când privești cerul, cu toată sinceritatea, și poți să vezi măreția lui Dumnezeu, nu te mai interesează altceva mai mult decât să-L cunoști pe El. Bun, vom merge mai departe. Atunci când privesc cerul, îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Iar Petru zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Este un moment în care binecunoscutul personaj Iov se afla pe o grămadă de cenușă. Era așa de supărat că și-a făcut el analiza și și-a dat seama că tot ce a făcut în viață a făcut bine și că n-ar fi normal ca Dumnezeu să fie supărat, atât de supărat pe el, încât să-l fie adus chiar în starea aceea. Nu vreau să vorbesc negativ despre Iov. Vreau să mă pun pe mine în locul lui. Este o perioadă, așa cum am spus, în care avem impresia că suntem smerite, că totuși anumite lucruri le-am făcut bine cum le-am făcut, dar suntem smerite. Îmi place răspunsul pe care Iov îl dă după ce intervine Dumnezeu. Și-o rog pe Tatiana să citească din capitolul 42 din Iov. Urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Când? După ce-ți vorbește Dumnezeu. Ai nevoie de zdrobire. Pentru Iov, Academia Smereniei a fost pe o grămadă de cenușă, ca semn că toate lucrurile care par bune și sunt bune pentru viața aceasta, la un moment dat nu sunt decât o grămadă de cenușă. Toate diplomele pe care le ai, imaginea bună pe care ți-ai creat-o, toate lucrurile astea într-o zi se vor sfârși și vei rămâne cu cel pe care ai căutat să-l cunoști, pentru că l-ai prețuit mai mult decât toate celelalte lucruri și toate celelalte lucruri le-ai socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Ce ai făcut mai mult și mai bine decât alții ca să fii ceea ce ești? Pune-ți întrebarea cu toată sinceritatea. Atunci când te uiți la altul cu dispreț, și ni se întâmplă, sau poate la dumneavoastră nu, mie mi se întâmplă, și mă gândesc că n-a reușit să facă ceea ce trebuia să facă, nu a reușit să trebuie să-mi pun întrebarea, dar ce am făcut eu mai mult și mai bine decât alții? Ce sentimente ai față de cineva care păcătuiește și trăiește altfel decât tine, se îmbracă altfel decât tine, gândește altfel decât tine, vede lucrurile diferite, are opinii diferite? Ce sentimente ai? Pentru că asta ține de smerenie. Doamne, ajută-mă, pe mine în primul rând. Aș vrea ca ceea ce transmit să înceapă, Dumnezeu să înceapă transformarea în primul rând cu mine. Pentru că am nevoie de asta. Nu vin aici ca o profesoară, ci vă spun ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă să vă spun. Și m-am rugat și mă rog în continuare ca transformarea să înceapă cu mine. Atunci când privesc cerurile, mă gândesc unde sunt meritele mele față de cei ce slujesc alături de mine sau de cei pe care îi slujesc. Cu ce am fost eu mai bună ca și femeile din penitenciar? Cu ce sunt mai bună ca și cele care nu-și trăiesc viața cum ar trebui să-și o trăiască? Numai harul, numai bunătatea lui Dumnezeu. Nu am ce să-mi asum. Nu am merite pe care să le scriu în dreptul meu. Și vă spun cu toată sinceritatea, n-am ce să scriu în dreptul meu. Mi-am văzut de atâtea ori fața în oglinda aceasta. E cea mai potrivită. Aici nu merge cu fond de ten. Pentru că dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, îți va arăta adevărata față. Atunci când privesc cerurile, văd că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Pentru că așa a vrut El. Nu pentru că e grozav omul, ci pentru că e grozav Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, zice Ioan. Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Asta e harul lui. Oamenii din jurul nostru trebuie să vadă acest lucru. Și mă gândeam la cruciadele care s-au purtat de-a lungul anilor. Mai multe au fost. Cineva a spus așa, cruciadele au fost războaie purtate în numele unui Dumnezeu care n-a mers niciodată la luptă. Ce afișez sau ce vreau să obțin de la cei din jurul meu? Vreau să îl fac cunoscut pe Hristos cumva cu forța? Încerc să dozez în ei cuvântul lui Dumnezeu ca să vrea cumva să se schimbe? O soră din Motru, foarte simpatică, după ce s-a întors la Domnul, a pus peste tot prin casa ei versete biblice, ca soțul ei să le vadă și cumva să fie transformat. În baie a scris ceva de genul: spălați-vă mâinile păcătoșilor. Așa. Și m-a distrat foarte mult, dar m-am gândit, în felul acesta nu știu dacă într-adevăr cineva se poate întoarce la Domnul. Dar dacă vede cineva o trăire, vorbeam la masă cu Cami într-o zi și zice, am fost la un misionar în Oltenia și ne-am dus și cu oameni necreștini. Când ne-am întors, cineva a spus, unul dintre ei a spus, mă, omul ăsta, dacă stă aici, în condițiile astea înseamnă că chiar crede în cineva mai mare. E felul în care îl putem reprezenta pe Hristos. Să vadă oamenii că noi chiar credem în cineva mai mare. Că nu noi suntem cel mare. Că nu noi putem să ne abținem de la droguri. Că nu noi putem să fim acele femei serioase care nu ne înșelăm soții. Ci că e harul lui Dumnezeu, pe care îl iubim așa de mult, încât suntem onorate să îl slujim. Soțul meu a fost luat la ocazie de un șofer de tir și bineînțeles că au discutat pe drum și când el vorbea foarte urât, se uita la femei și așa, discuta cum discuta când le vedea pe drum, soțul meu a zis, știți ceva, eu așa de bucuros sunt de nevasta mea și mi-e suficientă. Nu am mai trăit să o mai aud și pe asta. Nu se poate. Zice, de câteva ori pe drum mă întreba, dar chiar așa îi? Da, chiar așa e, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Chiar așa e. Vă dați seama cât de pervertită e mintea umană? În lumea asta trăim noi. Și noi ne punem hainele de sărbătoare. Noi suntem sfinți. Nu, ne luptăm cu aceleași ispite. Dar vrem să trăim diferit pentru că ne iubim Mântuitorul. Pentru că El este mai grozav decât noi. Este cel mai grozav și merită să-L iubim și merită să-L slujim. O facem de dragul Lui. Și o facem cu toată bucuria. Nu ne forțăm să facem lucrurile. Le facem pentru că Îl iubim. Și pentru că El este bun și ne ajută să le facem în felul acesta. Trăiești la înălțimea identității tale de fică, de mireasa lui Hristos? Pentru că atunci când te uiți la ceruri și vezi măreția lui Dumnezeu, vezi că a fost făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și Pavel zice, nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Nu mai ești proprietatea ta. Ești proprietatea lui Dumnezeu. Întreabă-L pe El cum să te îmbraci. Întreabă-L pe El ce trebuie să faci. El să-ți fie etalonul, nu vedetele, apropo de ceea ce s-a discutat. Dacă vom căuta să-L cunoaștem pe El și să ne uităm în oglinda aceasta sfântă și minunată, vom deveni acele femei care trăiesc la înălțimea identității pe care El le-a dat-o. Poți să fii înălțată și totuși smerită. M-am gândit la cuvântul acesta care vorbește despre faptul că cei ce se smeresc vor fi înălțați. Și la exemplul pe care ni l-a dat sora noastră scumpă, Adriana Dan, m-a impresionat foarte mult. Dar ceea ce am înțeles eu de la Adriana și cred că și dumneavoastră ați înțeles la fel, înălțarea ei, promovarea ei în funcție, de fapt nu s-a materializat, reformulez, înălțarea ei nu s-a materializat prin promovarea în funcție. Înălțarea ei a fost altceva. Nu s-a mai bucurat așa de mult de faptul că a ajuns șef de birou. s-a bucurat că l-a cunoscut pe Dumnezeu în experiența respectivă. Poți să fii smerită, înălțată de Dumnezeu și totuși smerită? Poți, când îl cauți pe El. Poți ca, să faci ca oamenii să vadă acest lucru. Da, ești cineva, probabil că ești cineva, poate porți un nume bun. Poate că ai o funcție bună. Poate că social ești deasupra noastră, multora de aici. Și foarte bine, mă laud cu oameni care ai lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a înălțat și i-a ridicat în felul acesta. Însă, poți să fii smerită și oamenii să vadă că nu tu, ci Dumnezeu. Guvernează Duhul lui Dumnezeu în ființa ta? Sunt întrebări pe care aș vrea să vi le puneți și mă scuzați că vă iau la pertu acum, dar vorbesc așa, nu cu lipsă de bun simț, ci efectiv aș vrea să fim atenți la aceste întrebări și să răspundem la ele, nu neapărat acum, ci mereu și mereu să ne gândim, oare care e scopul lui Dumnezeu cu viața mea? Oare cum arăt eu în fața altora? Dar nu de dragul imaginii mele. Cum îl reprezint pe Hristos? Cum pot să spun că pentru mine a trăi este Hristos? Dacă vorbele mele, dacă felul meu de a mă purta, dacă felul meu de a rezolva problemele sau conflictele nu reflectă acest lucru, cum pot să spun că a trăi este Hristos? Mergem mai departe. I-ai dat stăpânire peste lucrul mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui, oii și boii la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Atât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi. Ne-a dat stăpânire peste toate lucrurile. Și versetul care s-a mai citit, ce te face deosebit? L-ați studiat la grupe, da? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit, ca și cum l-ai dobândit prin propriile forțe? Te-ai străduit, ai postit 40 de zile sau 2 pe săptămână sau 3, mai mult ca farisei. Ce te face deosebită? Prezența lui Hristos în mine. Numai asta mă face deosebită. Dacă e prezența lui Hristos în mine, trăiesc pentru El. Scopul vieții mele este El. Cuvintele mele duc spre El. Felul în care îmi rezolv conflictele duc spre El. Totul duce spre El. Și mi-a plăcut odată, l-am auzit pe fratele Beni Fărăgău cum a explicat lucrul acesta. Dacă ești profesor de matematică, de exemplu, fă-i pe elevii tăi să înțeleagă că 1 plus 1 fac 2, pentru că așa a rânduit Dumnezeu. Și fă-i să-L vadă pe Dumnezeu în exercițiul pe care l-ai rezolvat. Putem noi face acest lucru prin tot ce facem? Pot copiii noștri să-L vadă pe Dumnezeu prin ceea ce facem? Și n-aș vrea să rămâneți cu impresia că, într-adevăr, așa bună mamă sunt sau așa buni părinți am fost încât am crescut copii grozavi. Am avut multe eșecuri și încă avem. Mă întreb de multe ori, și încerc să-mi imaginez, dacă într-o zi aș pleca la Domnul, cu ce imagine ar rămâne copiii mei? Mama asta atâtea au pregătit la întâlniri și la mesaje că nu a avut timp în veci de noi. O să-L vadă pe Hristos în asta? O să-L vadă pe Hristos în felul în care mi-am rezolvat conflictele cu soțul meu, că mai am și eu de alea? O să-L vadă pe Hristos în felul în care mi-am tratat prietenele sau am vorbit despre ele? Sau prietenii sau păstorul? Poate că sunt întrebări bune pentru fiecare dintre noi. Smerită în orice circumstanță. Și se spunea aici ieri, spunea Adriana Dan, problema lipsei de smerenie începe de la nemulțumire. Ești mulțumită cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu? Văd oameni din jur că ești mulțumitoare? Sau într-una te plângi că iar scade pensia și crește prețul la ulei și la motorină. Și toți vecinii știu că ai, cât de mult te mai poți văieta. De faptul că nu mai ai nimic în congelator și nu știi cu ce o să-ți plătești, știu eu, o să plătești taxa de școlarizare la copii. Ești mulțumitoare? Ești smerită față de supremația lui Dumnezeu? Așa încât oamenii să vadă acest lucru și să recunoască pe Hristos în viața ta? Cu ce te lauzi? Ce te face deosebită? Și aș vrea să citez ceea ce au spus, ce a spus Cam ieri, ca o concluzie a doamnelor care au studiat la grupe smerenia față de mine însămi, față de noi însene. Smerenia este atitudinea care vine dintr-o concepție corectă despre Dumnezeu și duce la o concepție corectă despre noi însene și se validează în smerenia față de alții. Mi-a plăcut foarte mult și am rugat-o să mi-o mai scrie o dată ca să nu uit. Asta e smerenia. Se validează în felul în care mă comport cu alții. Doamne, Dumnezeul nostru, Pavel zice, știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug și în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Vedeți undeva că se vaietă? Nu. El o știu să trăiască și dacă uleiul se scumpește și dacă pâinea nu e așa de bună cum a fost acum 20 de ani. Pentru el lucrurile au o cu totul altă conotație. Nu e important că se scumpește uleiul. Și ce dacă? Dumnezeu rămâne același. Și ce dacă am primit o amendă? Dumnezeu rămâne același. Și ce dacă lucrurile nu merg cum aș vrea eu? Dumnezeu rămâne același. Asta înseamnă smerenie. Și felul în care transmitem lucrul acesta celor de lângă noi va reflecta pe adevăratul Hristos. Sau nu? Doamne Dumnezeul nostru, haideți să mergem un pic mai departe, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Pavel face un lucru, zice, am un țepuș în inima, în trupul meu. Nu știu dacă a fost o unghie încarnată sau ce-o fi fost, dar era un țepuș, ceva ce nu-i plăcea, ceva ce-l incomoda. Și noi avem de astea, nu? Ceva ce ne incomodează. L-am rugat pe Domnul de câte ori? Deci nu odată și gata, am înțeles, Doamne. De 3 ori a încercat și el, Doamne, fă ceva și scapă-mă de asta. Și Domnul i-a zis ceva. Îi o comoară, s-o comoară cuvintele astea. Harul meu îți este de ajuns. De ce? Pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Iată că oamenii nu trebuie să ne vadă că suntem grozavi și suntem puternice, suntem grozave și puternice. Oamenii pot să vadă în slăbiciunea noastră harul lui Dumnezeu, doar dacă îi lăsăm să vadă lucrul acesta. Deci mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere. Wow, du-mă la starea asta. Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Culmea. Că lumea asta nu așa vede lucrurile. Tocmai de-aia, noi, într-o lume care are nevoie de Hristos, suntem chemate să trăim diferit. Nu contează ce ne comunică lumea. Contează ce ne comunică Dumnezeu. Un Dumnezeu care aduce biruință atunci când te pui la dispoziția Lui, când vrei să fii smerită. Și cineva zicea, nu te ruga Domnului să te smerească, că El o face cum îi place Lui. Și ce dacă? Eu vreau să o facă, așa cum îi place Lui. Vreau să fiu smerită, dacă eu nu pot de una singură, să o facă El, cum vrea El, dar vreau să fiu smerită. Vreau să trăiesc asemenea lui Hristos. Vreți și dumneavoastră? Haideți să ne ridicăm în picioare. Și în timp ce trupa de laudă și închinare se vor pregăti și vor veni aici în față, aș vrea să ne reamintim că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Că nu este vorba despre noi. Că nu suntem cine știe ce persoane importante prin faptul că ne-am străduit suficient, ci că bunătatea Lui e atât de mare. Este mirele nostru, este vorba despre mirele nostru, este vorba despre Cel ce se pregătește să vină, să-și ia mireasa. ne va îmbrăca atunci cu cea mai frumoasă haină pe care nu ne-o putem nici imagina. Pentru că Domnul nostru este bun. Aș vrea să ne aplecăm capetele. Să fie o rugăciune în timp ce frații noștri vor cânta. Aș vrea să ne rugăm fiecare individual. Aș vrea să vă gândiți la succesele pe care le-ați avut sau le aveți în viață. La lucruri pe care v-ați bazat până acum. Pot fi lucruri mari sau mărunte. Aș vrea să vă gândiți cât de bune sunteți ca mame sau ca fiice, dacă sunteți domnișoare. Aș vrea să vă gândiți cât de bune sunteți în toate domeniile și toate lucrurile care considerați că sunt bune, că le-ați făcut suficient de bine, să le închinați astăzi Domnului într-o rugăciune sinceră și să spuneți: Doamne, recunosc, nu eu, ci Tu. Nu pentru că eu am fost bună, nu pentru că m-am străduit suficient, ci pentru că Tu ești minunat. Și vreau ca acest lucru să-l vadă toată lumea din jurul meu. Nu mai vreau să strălucesc eu, nu mai vreau să stau în lumina reflectorului. Vreau ca Tu să strălucești prin viața mea și în viața mea de acum și până vei veni. Amin.